Yakın.
Mají hasiči dost vrtulníků k hašení velkých požárů a kdy získají nové? Jak se Putin dívá na zbližování Arménie se Západem? A hrozí rozšíření nebezpečného hantaviru, jehož přenos mezi lidmi byl potvrzen na výletní lodi u Kap Verd? Vypadá to, že to nejhorší máme za sebou, říkají zástupci Národního parku České Švýcarsko k požáru, se kterým zatím záchranáři bojovali 4 dny. Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům Národního parku. Příčina požáru ještě není známa, vyšetřování začalo dnes. Ve srovnání s katastrofou, která postihla tento Národní park před 4 lety, tentokrát zasáhly plameny asi 10x menší plochu. My jsme krátce před vysíláním zavolali Vladimíru Vlčkovi, generálnímu řediteli hasičského záchranného sboru, a zeptali se ho, jak vypadá situace teď, nakolik se podařilo snížit plochu požáru.
My jsme ráno definovali tu naši plochu požáru asi na 20 hektarů a ten cíl pro dnešní den je jednak snížit tu plochu požářiště optimálně na nějakých 5, v tom pesimistickém případě na 10 hektarů. Zatím to vypadá, že by se nám to mohlo podařit. Je to mimo jiné také z toho důvodu, že dnes je poslední den, kdy bychom měli používat letecké prostředky na hašení, což je celkem 6 vrtulníků, 2 z armády České republiky, 2 z policie České republiky a 2 od kolegů ze Slovenska. V tuto chvíli máme nasazeno celkem 386 hasičů, přičemž to gro je jednak z jednotek dobrovolných hasičů, kterých je 251, a 135 profesionálních hasičů. Takže i když jsme včera a dneska ráno poslali zpátky 4 odřady, tak zatím bych řekl, že ten počet hasičů je dostatečný, a tímto bych chtěl také poděkovat všem těm, kteří dosud se podíleli na zdolávání toho požáru, ať už jsou to dobrovolní nebo placení hasiči, protože podávají neuvěřitelný výkon, že zrovna v těchto chvílích se jedná o takovou tu sisyfovskou černou práci, kdy se musí procházet to požářiště, prokopávat, odkopávat, hledat ty skrytá ohniska a samozřejmě hasit.
No a co se týče techniky, tak měli jste tentokrát k dispozici nějaké jiné prostředky než při minulém požáru v roce 2022?
Tak určitě došlo k podstatné obměně cisternových automobilových stříkaček. To je třeba říct, a jestliže se podíváme zrovna na dnešek, tak na dneska máme na místě celkem 107 kusů techniky, z čehož je 78 kusů cisternových automobilových stříkaček, a ta obměna jde velmi poznat. Používali jsme speciální flexitanky na plnění helikopter v vrtulníku, a to je zase záležitost, kterou jsme do jisté míry odkoukali od kolegů ze Slovenska, kteří to tehdy v tom roce 22 přivezli k nám. Dneska jich máme celkem 34 a to, co jsme nasadili na letišti, je vlastně kapacita 54 tisíc litrů každý z těch flexitanků, a umožnilo to kontinuální plnění až na konec těch 9 helikopter, které jsme v jednom dní všechny používali. Plus samozřejmě došlo k obměně a k nákupu takzvaných 4 kolek, obměně vybavení, k, řekněme, nové zásahové technice, rozvinutí takzvaného D-čkového programu, což jsou hadice o malém průměru 25 mm, kterými se hasí nebo dohašuje ten lesní požár, a řada dalších věcí.
No a jak jste už je zmínil, tak významnou roli hrálo letecké hašení. Nakolik jsou tyhle prostředky dostatečné?
No, my když jsme dávali připomínky a společně s kolegy z policie jsme připravovali leteckou službu, koncepci letecké služby policie České republiky, tak jsme vlastně tam zadali, že celkem by Česká republika měla mít 6 vrtulníků, které by byly připraveny na letecké hašení, z čehož 3 by měly být placeny z prostředků Evropské unie, 3 z našeho národního rozpočtu. To se nám zatím podařilo získat, jsou prostředky na 2 helikoptéry z Evropské unie, určitě budeme usilovat o 3. Zatím nemáme finanční prostředky, byť ty helikoptéry jsou vysoutěženy z národního rozpočtu, ale doufejme, že i na základě tohoto požáru se otevře diskuze. Ten důvod je jednoduchý. tyto helikoptery jsou schopné unést minimálně 3000 litrů vody, což je trojnásobek, možná 3,5násobek toho, jaké kapacity mají ty malé vrtulníky, které například používá policie České republiky, a tímto se hašení stává mnohem efektivnější a to mohu dokladovat čísly, kdy například předevčírem jsme byli schopni zhodit pomocí helikopter 1 050 000 litrů vody, včera to bylo 970 000 litrů vody.
A kdy budou ty vyžádané vrtulníky k dispozici?
Ty dva nové vrtulníky by měly být v příštím roce, v roce 2027. Samozřejmě, že nebudou operovat hasiči, ale bude je pilotovat letecká služba policie České republiky, proto máme tu velmi úzkou spolupráci. No a budeme samozřejmě mluvit s vládou, s ministrem o tom, aby se vlastně i ta druhá část, to znamená ty vrtulníky, které by se měly pořizovat z těch národních zdrojů, také zrealizovaly.
No, pokud vím, tak dodání třeba některých k Hawku, tak to může trvat ještě delší dobu. A co do té doby? Protože, jak už jste naznačil, tak prostě některé ty vrtulníky jsou třeba 25, dokonce až 40 let staré, neuvezou tolik. Česko muselo požádat třeba Slovensko o pomoc o ty dvě helikoptéry UH-60 Black Hawk, tak víme, jaká je situace se změnou klimatu, že se tyto události můžou opakovat poměrně brzo. Tak co byste dělali v takovém případě?
No, my jsme si vědomi té situace, tak jsme v roce 2024 vysoutěžili rámcovou smlouvu na pomoc v těch letních měsících od 15. června do 15. září v souladu s podmínkami, které vypsala Evropská komise. A máme vlastně v této době pronajaty dva vrtulníky, také Black Hawk pro to naše hašení. Na druhé straně je třeba říct, že to omezení té doby, které vyplývá z grantu Evropské unie, je poněkud limitující a pro nás také svazující, protože vidíme, že teď jsme na začátku května a ta situace není jednoduchá. Máme zde pravděpodobně největší sucho za posledních 65 let, tak pro nás opravdu je velmi důležité, aby ty dvě nové helikoptéry byly dodány nejpozději v tom příštím roce, ale s tím pak samozřejmě souvisí zacvičení těch pilotů, osádky a všech dalších, aby se realizovaly ty další nákupy, protože jestliže začneme objednávat anebo řešit tu situaci ad hoc, tak jak jsme ji museli řešit v současné době, tak to samozřejmě sebou přináší mnohem větší náklady na pronájem těch helikoptér, než kdyby byly vlastní.
Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru. Hitem sociálních sítí se stalo video, na kterém francouzský prezident Emmanuel Macron zpívá u klavíru chanson Charles Aznavoura a na bicí ho doprovází arménský prezident Nikol Pašinjan. Tahle píseň francouzsko-arménského zpěváka zněla na státní večeři v Jerevanu, kde Nikol Pašinjan hostil na 50 lídrů Evropského politického společenství. A dnes se tam konal vůbec první bilaterální summit Evropské unie a Arménie, který označil předseda Evropské rady Antoniu Košta za významný milník v prohlubování vzájemného partnerství. Pro Arménii je to největší diplomatická událost v jejich dějinách, kterou ale sleduje s nelibostí Rusko. Na němž byla země dlouho závislá. My jsme teď ve spojení s politickým geografem z Ostravské univerzity Vincencem Kopečkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se tyhle dva velké summity konaly v Jerevanu právě teď?
Já bych tu viděl dvě takové skupiny důvodů. Jedny jsou takové obecnější a ty jsou dány tím, že region Jižního Kavkazu, kde se Arménie nachází, je pro Evropskou unii nesmírně strategicky důležitý v kontextu něčeho, čemu říkáme konektivita, to znamená vlastně propojení Evropské unie se svými klíčovými obchodními partnery na východě. Je to asi něco, čemu Evropská unie říká Global Gateway, je to jakási evropská verze té čínského konceptu pásu a stezky. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že v podstatě jediný koridor, který vede mezi Ruskem a Iránem, je Jižní Kavkaz. A navíc na Jižním Kavkaze jsou pro Evropskou unii důležité země, jako třeba Azerbajdžán, kterého Evropská unie čerpá poměrně a dokonce i Česko poměrně výrazné množství ropy a zemního plynu. za Azerbajdžanem máte Kaspické moře a Střední Asii, opět energeticky důležitý region. Když se na ten region Jižního Kavkazu podíváte blíže, zjistíte, že Gruzie, která historicky byla tím konstruktivním partnerem, tím proevropsky orientovaným, tak se od Evropské unie odklání do Jižního Kavkazu. A pak tu máte Arménii, která vlastně po určitých událostech, kterých také asi budem dále bavit, naopak Evropské unii vidí svého potenciálního partnera. No a ten partikulárnější důvod je ten, že v Arménii budou v červnu volby a samozřejmě takový summit pro Nikolu Pašiniana je velkou příležitostí, řekněme, sbírat potenciální voliče.
Tak samozřejmě určitý potenciál jaksi těch vztahů tady je jednoznačný, teď jste ho tady popsal, ale já jsem zmínil, že šéf Evropské rady označil to dnešní jednání za významný milník pro Arménii, ale jak daleko pokročila v tom zbližování s Evropskou unií?
Určité pokroky tady vidíme, já musím na úvod říct, že momentálně spíš symbolické, verbální a směřuje do určitých oblastí, které bychom mohli nazvat jako měkké, takové to soft, řekněme, zbližování, takové ty soft politiky a vlastně v posledních letech směřovala poměrně velká evropská podpora pro takové sektory, jako je třeba školství, reforma školství, jako je třeba životní prostředí, jako je třeba zajištění vodních zdrojů a podobně. Ale pochopitelně tady tyhle ty projekty je třeba přetavit v, řekněme, podstatnější projekty, protože Arménie je stále výrazně závislá na Rusku z hlediska třeba energetické bezpečnosti a je potřeba právě tady, pokud chceme, aby Arménie se orientovala na Evropskou unii a byla třeba nějakým budoucnu prospektivním členem, tak je třeba právě se orientovat na tyto sektory, na jakousi tvrdou politiku, která skutečně Arménii může vyvést z toho ruského vlivu.
No a co byl ten přelomový bod pro Arménii, kdy změnila směr od Moskvy k Bruselu?
Já bych neřekl, že to byl úplně jako přelomový bod. Já, když jsem do Arménii jezdil další dobu, tak už jsem dlouho před nástupem Nikoli Pašiniana si cítil z části arménské elity docela zklamání z té jejich geopolitické orientace na Rusko. Ale tady to, kdy se ten pocit zklamání přelil, řekněme, z části elity do většiny arménské společnosti, tak je spojený zaprvé s nástupem Nikoli Pašiniana po sametové revoluci v roce 2018 a vlastně svržením té staré politické garnitury výrazně orientované na Rusko. Napak pochopitelně to byly události spojené se ztrátou Náhorního Karabachu, ať už to byla válka v roku 2020, a naopak o 3 roky později definitivní ztráta Náhorního Karabachu ve prospěch Azerbajdžánu.
A jak se na to zbližování,
kterém Rusko Armenii nepodpořilo.
A jak se na to zbližování s Evropskou unií a Západem dívá ruský vůdce Vladimír Putin?
No, nedívá se na to vůbec pozitivně. Ostatně zajímavé je sledovat takovou tu chemii těch vzájemných meetingů mezi Pašiňanem a Putinem, kdy vidíte, že Pašiňan si užívá to, že do Putina může rýpnout, že mu ukazuje, že Arménie je demokratizující se země, zatímco Rusko je diktatura. Ale zatím to vypadá, že vlastně Rusko a Putin sázejí na takové ty tradiční metody, kterými jsou schopni ovlivňovat dění v zemích svého blízkého zahraničí, ať už jsou to právě silné ekonomické páky, protože Rusko stále vlastní nebo na Rusko navázané osoby kontrolují velké části arménské ekonomiky, včetně třeba klíčových vývozních komodit, jako jsou právě třeba barevné kovy a rostné suroviny obecně. Ano?
Ano, děkuji vám moc krát. Omlouvám se, ale bohužel už jsme dospěli na závěr tohoto rozhovoru. Tolik Vincent Skopeček, politický geograf z Ostravské univerzity. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A jenom bych se chtěl omluvit posluchačům za technicky trochu zastřené spojení. Světová zdravotnická organizace se domnívá, že na nizozemské výletní lodi mohlo dojít k přenosu hantavirus člověka na člověka. Na následky nákazy tímto velice nebezpečným virem zatím zemřeli 3 lidé. 4 jsou nemocní, 1 z nich je v kritickém stavu. Virus se obvykle šíří z hlodavců, ale WHO uvedla, že v tomto případě se mohl šířit mezi opravdu blízkými kontakty na palubě lodi. Zdůraznila ale, že takový přenos je vzácný a riziko pro veřejnost nízké. Loď v současné době kotví poblíž Kap Kapverd, ale úřady z preventivních důvodů nepovolili zakotvit u pobřeží. Na lince je Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám přeju a také posluchačům.
Tak řekněme si na začátek, jak nebezpečný virus, respektive nemocím způsobená to je. Odborníci tvrdí, že ta úmrtnost je 35 až 50%.
Ano, je to tak. Patří mezi nejnebezpečnější patogeny, virové patogeny, o tom není pochyb, patří do té kategorie s bezpečnostním rizikem nejvyššího stupně. Tak vidíte, že ta úmrtnost, smrtnost se blíží i té všeobecně známé nebezpečné infekci ebolou. Tak je to nesmírně vážná záležitost.
No a jak se hantavirus šíří?
Hantavirus se šíří prostřednictvím hlodavců a vlastně promožuje v určitých endemických oblastech populace drobných hlodavců a proto jak vždycky ta varování, která epidemiologové, virologové mají před zacházením třeba s uhynulými hlodavci a tak dále, nebo nemocnými hlodavci, které se objeví v blízkosti lidských sídel, tak jsou opravdu na místě. To není jenom tak plachý poplach.
No, někteří lidé na lodi byli páry, sdíleli pokoje, takže se jednalo o docela intimní kontakt, jak řekla Světová zdravotnická organizace. Jsou tohle podmínky, kdy je pravděpodobnější přenos hantavirus člověka na člověka?
No, zcela určitě. No, přesně ta námořní cesta nebo ty výletní výpravy na lodích jsou vlastně ideální příležitostí pro sdílení a pro šíření infekcí. Pokud se na palubách těchto lodí objeví, toto je sice menší loď, ale to nic neznamená, pobyt na té palubě, na těch palubách je vlastně dlouhodobý, kontakt je velice těsný. A víme, že dnes to není jenom otázka vysloveně hygieny, až přehnané hygieny, která někdy tu naši civilizaci vyspělou provází, ale že to může propuknout, splanout i na lodi docela civilizovaného světa pocházejícího v tomto případě nebo plovoucí v tomto případě pod vlajkou Holandska. Důležité je jistě, z jakého přístavu vyplula.
Já bych se, můžu se zeptat, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale zase na druhou stranu Světová zdravotnická organizace říká, že to riziko pro širší veřejnost je nízké. Proč myslíte, že to tvrdí, jaké jsou tedy podmínky toho dalšího šíření někam prostě do jiných oblastí?
To nižší riziko šíření spočívá v tom, že je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka, takže to předpokládá to, že se i v těchto podmínkách dokáže udržet ta izolovanost případného vzplanutí infekce u jednoho jedince nebo u malé skupiny, u dvou jedinců a tak dále. To je předpokladem, ale není to něco, co by platilo s definitivní platností a přenos na člověka zcela jistě možný je a právě v takovéto, řekněme, intenzivně spolu prostor sdílející skupinou lidí je to docela možné. Navíc v tomto případě se s největší pravděpodobností jedná o variantu hantaviru, která je vlastně ještě docela i méně prozkoumaná. Je to ten typ hantaviru takzvaně s kardiopulmonálním syndromem, nikoliv s tím s syndromem vnitřního krvácení. Děkuji. S postižením ledvin.
Děkuji vám tolik, Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Naslyšenou.